Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Ako osovina OX prolazi kroz centar kruga i ako se odstojanje tog centra od početka označi sa A, jednačina ovog kruga kao direktrise bit će otvorena zagrada alfa minus A zatvorena zagrada pa sve na kvadrat plus beta na kvadrat jednako je R na kvadrat. Gde je R poluprečnik?
Oni koji znaju matematiku znaće da je ovo važan zadatak, kako ne bi bio jer je istrgnut delom iz svetske rukom pisanih zadataka Mihajla Petrovića Alasa. Ove godine u kojoj obeležavamo 150 godina od njegovog rođenja, na današnji dan je umro 1943. godine i njemu je posvećena velika izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja traje od 15. maja do 22. juna. Jedan od autora izložbe, arhitekta Stevan Mićić, je bio toliko ljubazan da nas za šetnju provede kroz izložbu.
Ovo su snimci s početka veka. Znači, u to vreme, kad je Mika rođen u Beogradu, to je bila granica. Tu su bili austro-ugarske topovnjače i monitori, odakle su kasnije gađali Beograd, ali on gleda tu vodu. I ta voda je uvek jedan za njega verovatno bio transcendentni faktor, nešto što ga je privlačilo, on nikad nije naučio da pliva. A to nije bio običaj kod Srba tog vremena da znaju da plivaju, ali je bio odličan ribar. Toga je obuzimalo, toga je nosilo celog života i predstavlja njegovu drugu ličnost, da kažemo, po kojoj je i poznat i po toj svojoj aktivnosti. Svi znaju kad se kaže Mika Alas ili Alas o kome se radi. Mihajlo Petrović Alas je rođeni Beograđanin, otac mu je bio paroh, ali završio je bogosloviju u Rusiji, rano je umro, gajio ga je deda, koji je takođe bio paroh, i on je tog dedu jako poštovao. Znači, u to vreme postoji jedan patrijarhalni duh i vaspitanje veoma izraženo. Želim da kažem da je on predstavnik jedne emancipovane, otvorenog duha generacije koja je iznedrila modernu Srbiju. Znači, on je posle završenih studija u Beogradu išao na École Normale u Parizu i u Francuskoj je doktorirao. Ono što smo tokom rada na izložbi doznali, egzemplarne artefakte, to je da je on doktorirao iz tri oblasti, pod A iz matematike, pod B iz fizike i pod C iz hemije, što se nije znalo do sada. On je bio đak generacije, znači doktorant generacije i prima ga tadašnji francuski predsjednik da mu čestita na uspehu. Međutim, znači, kao i svi naši tadašnji uspešni mladi ljudi, on se vraća u Beograd, on je bio stipendista srpske vlade i vraća se da radi ovde. Jedna mala anegdota iz njegovog života je da je on na konkursu za prijem u na Beogradsku veliku tehničku školu, odnosno kasnije univerzitet, prošao za jedan glas. I on je posle izjavio da nisam prošao, otišao bi da ribarim i da pecam i nikad se više ne bi bavio matematikom. Na našu sreću, on je prošao za taj jedan glas i napravio jednu fascinantnu karijeru.
Ali nastavio je da se bavi ribarenjem.
On je bio jedan, da kažemo, multifunkcionalan čovjek. Šta je bitno i šta smo takođe hteli da prikažemo, to je da on ne samo što je imao puno radoznalosti i puno zanimanja za vrlo raznovrsne stvari i uopšte čitave segmente nekog saznanja, nego je njegov talenat i genije, njegov to sve uspešno savlađivo. I on ima iz raznih oblasti strahovito dobre rezultate. Znate, on se osim matematike bavio radom na univerzitetu, on je formirao Beogradsku matematičku školu. Imamo ovde spisak i hronologiju događaja i njegovih doktoranata. Evo, to smo ovde prikazali. Ovo je 800 doktoranata koji su kod njega doktorirali, pa onda generacija za generacijom iznedrivali nove doktorante. Njegov doktorant je između ostalog naš možda najpoznatiji u svetu, najpoznatiji matematičar, gospodin Jovan Karamata. To je Beograd koji se izvlači iz onog doba turske pogranične varoši, ili šehera kako su ga Turci zvali. Znači, tu dominira još uvek ona fortifikacija, tu dominira tvrđava, ali se rađa ta mlada klasa intelektualna koja radi, koja stvara i koja je otvorena duhom prema saznanju, prema Evropi. U celoj toj generaciji postoji jedan kompaktan duh, jedan ideal šta treba uraditi. Iškolovati mlade ljude, ovde. Naša škola je iznedrena kroz saradnju i, na primjerima, i učešćem naših đaka u nemačkim školama, oplemenjena ruskim uticajem između dva rata drastično, ali on odlazi u Francusku, da, i to je jedan vrlo važan uticaj, gde on doktorira kod tada najpoznatijih matematičara u Evropi i donosi taj duh. Srbija je i prihvatala druge ljude, bila otvorena. Mnogi dolaze u tom vremenu iz Austro-Ugarske, naseljavaju se ovdje, donose jedan preglački duh i donose uopšte tu vaspitanje građanske klase.
Ovo su njegovi predmeti.
Jeste. On je malo bio dendi. Voleo da se uvuče, vidite ove svečane amašne, ove cipele. Dan danas čovjek bi mogao da nosi, pogotovo one ta.
One su njegove, stvarno?
Da.
Kako su tako nove?
Pa sačuvan. Možda ih i koristi za posebne prilike. Pogledajte ovaj sako i ovaj dezen i ovaj materijal. Jako je zanimljiva ova kutija za kragne i za manžetne. Znači, vidite kako se radili kod ovih posebnih šnajdera, koji su šili te košulje, si ti kupovao nekoliko kragni, što je bilo jako pametno. Znači, kragna se prvo izliže, to je posebna kutija, kao i posebna kutija za ove svečane mašne i tako dalje.
Čudesni Mihajlo Petrović Alas, različite oblasti interesovanja je imao, ribarstvo mu je bilo posebno drago, pisao je u časopisima kao Sulovac, Težak, Rečni ribar. Imamo jedan duhovito zapažanje iz knjige Beograd, nekadašnji centar ribarstva.
Svi su alasi, bez izuzetka, voleli da piju. To im je uostalom bilo i jedino zadovoljstvo u njihovom domašaju, a mnogi su od njih i verovali da veseo alas ima sreću. Kad se u Borči mogao videti i ovakav prizor. Alas Marko Leventa ne može da se drži ni na nogama, ni na klupi. Njegova žena ulazi u kafanu, prilazi mu, pokušava da ga digne sa poda i vodi kući. Kad u tome nije uspela, ona ga potera pred sobom štapom, četvoronoške kao svinče.
I nastavljamo razgovor, dakle, šetnju u šetnji sa arhitektom Stevanom Mićićem, koji je, moramo da mu zahvalimo i njemu i onima koji su upriličili ovako zanimljivu izložbu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa.
On je celog sebe uneo u to ribarstvo. Znači, ta ljubav prema vodi, prema reci, ljubav prema tim ljudima, običnim ljudima, alasima, je kod njega trajala celog života. Nije on pecao, on nije se bavio ribolovstvom tek tako. On je polagao ispite za alasa. On je sa 30 godina položio veliki ispit za alasa i bio jako ponosan na to. Osim toga, on, pošto je imao jedan razvijen sistematičan duh i vaspitanje jednog akademskog građanina, on je krenuo da radi na poboljšanju uslova ribolova. Pa je uzeo i napisao zakon o ribolovstvu. Zakon je usaglasio sa nemačkim zakonom i išao je tamo da se s njima dogovara, zato što su Nemačka i Srbija zajedno koristile Dunav i oni smatruju da to treba bude usaglašeni zakon. Osim toga, on je se interesovao za izlov ribe i tome je prišao na naučan način, što bi se reklo, i napisao je formule za izlovljavanje ribe, što je proveravao na Ohridskom jezeru. Takođe, njega stalno kopka kako se mreste ove jegulje. On saznaje da se jegulje mreste samo u Sargasskom moru, na dubinama od 3 do 5 km. On kakav je, pronalazi, izmišlja i patentira i napravi mreže i vrše koje bi spustio na tu dubinu da pokuša da uvati tu mlađ od jegulje da on to istraži.
I?
On odlazi u Sargasko more, znači, i to odlazi sa 60 godina. Znači, u to vreme ta njegova putovanja, to su bile podosta i avanture. On odlazi tamo i pokušava to da uradi, nažalost, kabl mu puca. On iznerviran se vraća u Beograd i radi na tome da napravi novi, bolji taj čitav sistem koji treba spustiti. Kreće ponovo ka Sargasskom moru posle 2 godine, međutim počinje Drugi svetski rat i njega Englezi vrate sa Gibraltara za Beograd sa sve brodom, tako da to nije ostvario. Ali mislim, ta njegova intencija, i evo ovo su koferi stvari sa njegovih putovanja, a njegovo interesovanje za jegulju rezultira njegovom romanom, roman Jegulje. Roman Jegulje nije beletristika samo. On je tu objasnio način života, tu misteriju, zašto one sve odlaze, kao što lososi odlaze gore u one uzvodno u one reke i tako dalje. Znači, on se bavio time na svoj studiozan i naučan način. Evo, ovde smo, ovo su primjerci razno raznih rečnih riba. Ovo je divna moruna ili beluga, kako su zvali. Nje više nema u Dunavu, ne može prođe odavno.
Mihajlo Petrović Alas, 150 godina rođenja, na današnji dan je umro. Mnogo je radio, bio je višestruko zanimljiv i obrazovan čovek, ne samo za svoje doba, dakle, putovao, bio član mnogih ekspedicija od severne polarne oblasti do tropskih ostrava. Ovo je jedan ovakav zapis iz tropskih oblasti iz pera Mike Alas.
Lepo i živopisno pristanište Tamatava, u kome moramo provesti 2 do 3 dana radi snabdevanja broda, ima oko 15.000 stanovnika. Danjuje na njemu malo sveta zbog neizdržljive obalske toplote. Predveče sve oživi i onda se sreta mnoštvo nosila i dvokolica u kojima urođenici nose ili voze imućnije stanovnike. Visoke palme i kokosova drveta oko kuće daju im prijatnu hladovinu. Urođeničke kuće su drvene, uvek obojene, sa terasom svuda unaokolo. Od Tamatave vodi u unutrašnjost železnica normalnog koloseka do glavne varoši ostrva, Tananarive, u koju se stiže za 14 sati putovanja kroz prostrane pašnjake, bujne šume, klance i džungle.
On počinje da se bavi kriptografijom. I za potrebe srpske vojske počinje da...
Kompatibilna je, jel da?
Pa, kako da ne, ali opet on postaje glavni šifrant, ali ne samo šifrant. Evo ovde ću da vam pokažem njegov patent, njegovu mašinu za šifriranje. On je smislio i patent. Znači, to je jedan neverovatan čovek koji se bavio svim i svačim. Ovde su prikazani, recimo, sada njegovi patenti. Njegov patent za hidrointegrator. Evo. To je rad na temu hidraulične integracije, koji je zasnovan na analogiji između osobina rešenja određenih klasa diferencijalnih jednačina i ponašanja tečnosti prilikom uranjenja u sud. Ali nije bitno to. Pogledajte tu raznovrsnost. Ovo je. To je njegova mala mašinica za šifriranje. Zanimljivo je da je srpska vojska sve do 1941. koristila ovo za šifriranje. Evo, za potrebe srpske koristi u našoj vojsci i diplomatiji sve do Drugog svetskog rata. Znate, on pokazuje odliku jednog genija koji je u stanju da savlada sve probleme, iako možda nije profesionalno školovan u nekom smislu za rešavanje tih takvih problema. Tako da je ta njegova polivalentnost u stvari jedan njegov ključni kvalitet.
Vidim stalak za nota, ajde da završimo muzikom. Yes.
On je bio na neki način narodski čovjek u punom smislu i strašno je voleo društvo. Ja mislim da je to bio način života u Beogradu tog vremena.
Muzičko društvo Suz.
Suz, evo da kažemo nešto što ja mislim da teško da će sad neko znati. Šta znači Suz?
Ne znam.
Niko ne zna. Suz je ono kad imaš kafanski ciganski orkestar i kad onaj glavni prvi violinista kaže daj mi Suz, daj mi C. To je taj duh. I on je napravio, znači, to društvo je bilo toliko popularno da na njihove slave dolazilo po 500 ljudi. Tako, on je bio omiljen čovek. Evo, ovo je njihova slava, Sveti Filimon. Evo, kaže, piše Patarice. Patarice su, što ne znam da li mladi znaju, drugi i treći dan slave uvek. Idemo na Patarice, to znači idemo da se najedemo kao deca kad prođu ovi matori koji dolaze prvi dan. Znači, evo, atmosfera, kafane, tu su znači i profesori, i akademici, i oficiri, i trgovci, i ribari, i ljudi sa pijace. On nije birao društvo, on je bio čovjek za sva vremena. Da, on je... Znači, na mnoge načine učestvovao u društvenom životu Srbije i dao je veliki doprinos. On je lično, na primjer, doveo u Beograd Milutina Milankovića i sa njim delio kabinet 20 godina. Kod Mike Alasa su doktorirali svi matematičari između dva rata. Sa Milankovićem je razmatrao razno razne probleme koji su ih zanimali. Ne znamo da li je i Milanković i pod uticajem Miki ili zajedno s njim pričao i o onim geološkim dobima iz čega je on kao... Moramo da shvatimo i kako je bilo obrazovanje tog vremena. Naprimjer, Milutin Milanković je isto bio čovek koji je u stvari bio građevinski inženjer i to odličan građevinski inženjer sa svojim rezultatima u konstrukciji betonskih opni takozvanih, koje ovde imamo primer, još uvek je sačuvan on jedan hangar starog aerodroma Batajničkog koji je on projektovao i izveo
I on je imao jednu zavidnu karijeru u Austro-Ugarskoj, međutim nije želeo da ostane tamo. Kad ga je Mika pozvao da dođe, on je došao ovde i vratio se. On je iz dalja, znači nije se ni vratio, on nije pre toga ni živeo u Beogradu. On je došao, hteo da živi sa svojim narodom i da tu doprinosi. I tako smo dobili još jednog svetski poznatog naučnika. Eto, on mu je bio i veliki prijatelj, zajedno su radili, zajedno su sedeli i zajedno nosili taj neki intelektualni akademski život. Ovde smo zato i dali neku licinu akademika naših tadašnjih naučnika sa kojima je Mika radio. Nije njih bilo puno, znate. Bili su puni entuzijazma, elana, širili znanje, želeli da prenesu to znanje i pre svega puni patriotizma.
Hvala gospodinu Stevanu Mićiću, arhitekti, jednom od autora izložbe Mihajlo Petrović Alasa, rodonačelnik Srpske matematičke škole, koja traje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti do 22. juna.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 99,99. Sveže pile, kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi ovako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
U noći subote na nedelju još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimiki i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Sportski spomenar.
U susret svetskom fudbalskom prvenstvu, stari asovi o učešću na mundijalima.
Šta je ljudi, šta se bre svađate? Nije sramota na Marakani pred 200.000 ljudi da mi protiv Brazila igramo 0-0.
Jedna grupa igrača zažila je novac. On mu rekao šta će mu dali da kažu na to, odbije.
To neće tako moći. Sve ću ti to da kažem.
Nedelja, 10. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Petar Žebeljan, pisac i novinar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Lirika Itake Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovo je šetnje Radio Beograda 1. Još jednim datumom nam je određen sadržaj koji sledi. Na današnji dan je umrla i čudesna žena muškog imena, George Sand, na rođenju Aurora Dupin. Ona se u tim vremenima kada se o pravima žene nije moglo ni misliti glasno javljala rečju, delom, postupcima i borila se za prava žena. O njoj će nam kazivati profesorka doktorka Vladislava Gordić-Petković.
Dakle, profesorka doktorka
Da, jezik traži rodnu osetljivost i smatram da reči za zanimanja treba da signalizuju rod, dakle da treba da pokažu da li je delatnik ili delatnica muškog ili ženskog roda.
Kome to lakše ide u životu, ženama ili muškarcima?
Jezik uvek odražava svet u kome živimo, jezik često i menja naš svet, odnos sveta i jezika je vrlo suptilan, mnogoznačan, dela na mnogo načina, ali činjenica je da kada žena bude više u svetu, kada ih ima više u svetu i kada postanu vidljive u različitim zanimanjima, tada se pojavi potreba da rodno označimo zanimanje. Dakle, što je više žena u određenim profesijama, tim se prirodno javlja potreba da sama reč koja označava zanimanje signalizira i pol.
A šta nam govori činjenice da se žene pojavljuju u gotovom svim zanimanjima koje je moguće zamisliti, pa i reč vojnikinja je sve češće u razgovoru. Neko je prihvata, neko ne, ali ona je činjenica.
Jezik se menja kao svaki živ organizam i jezik zapravo teži tome da uvede promene u naš sistem razmišljanja, kao što mi pokušavamo jezikom da izražavamo svoj stav o svetu. I onog trenutka, dakle, kada žene budu ravnopravne zastupljene kao i muškarci, ni rodno označene, rodno kodirane reči neće biti neobične. Dakle, što bude bilo više vojnikinja, biće i sama reč običnija i nekako više prilagođena našem uhu.
Da li je feminizam, čitam iz jednog vašeg teksta koji se zove Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti između kanonizacije i komercijalizacije, dakle, da li je pitanje, ključno pitanje feminizma, osjećaj nedostatnosti koja proishodi iz anatomskih razlika? Da li je to suština koja pokreće razgovore o feminizmu?
Feminizam se u principu može podeliti na egalitarni i protekcionistički. Dakle, egalitarni, kao što ime kaže, traži jednakost muškaraca i žena, dok protekcionistički traži određene privilegije za žene upravo zbog njihovih anatomskih specifičnosti. E sada, kako će se koja feministkinja ili škola feminizma odrediti, to je već posebna tema, međutim činjenica jeste da je žena kroz istoriju i kulturu uvek definisana kao nešto drugačije od muškarca, nešto što je tom razlikom oštećeno. Žena se u književnosti, u istoriji i kulturi doživljavala zbog svoje fizičke različitosti i kao moralno nekonzistentna, kao nesposobna za prepoznavanje etičkih i moralnih razlika. I dakle, različitost ženskog tela je doživljavana kao izgovor za neravnopravnost. Žene su živele u skladu sa patrijarhatom. Patrijarhat dugo postoji i dalje opstaje i patrijarhat podrazumeva da su žene osuđene na to da se podređuju muškoj slici sveta, muškim pravilima. Međutim, taj patrijarhalni poredak se iznutra morao menjati tako što su žene tražile svoj prostor u njemu i uspjele su na neki način da ga nađu sa promenljivim uspehom, ali su ipak uspjele u tome.
Na konferenciji koja je održana nedavno, neko je rekao feminizam, jel? Po čuvenoj knjizi istoimenoj, bilo je reči naravno i o ženskom pismu. Žensko pismo nije nešto novo, kako stoje stvari sa njim danas, pogotovo kad znamo da žensko pismo nije ne govori o polnim odrednicama, nego o poetskim, jel? To su glavne odrednice ženskog pisma.
Žensko pismo govori o poetičkim odrednicama, dakle, to je način posmatranja sveta, to je pisanje koje ishodi iz specifičnog posmatranja sveta, To posmatranje podrazumeva drugačiju perspektivu. Dakle, žena koja je marginalizovana, koja nema ista prava kao muškarac, svet vidi drugačije. Žena koja je praćena spletom predrasuda o ženskoj inferiornosti, drugačije vidi svet i ima potrebu da iskaže to drugačije viđenje sveta. To što je recimo Virginia Woolf 1928. napisala knjigu Sopstvena soba, govori o potrebi privilegije koja za muškarce nije bila privilegija, a to je imati svoj privatni prostor za stvaranje, za razmišljanje, za osamu iz koje proishodi stvaranje. I Virginia Woolf je svoj esej tako i naslovila, Sopstvena soba, asocirajući i prizivajući u nama tu ideju, osvešćujući tu ideju da žene nisu imale svoj prostor tokom vekova za stvaranje i da taj nedostatak prostora, kao i nedostatak slobodnog vremena, jeste činio da žene ne budu u književnosti, umetnosti i celokupnoj istoriji prisutne onoliko koliko bi trebalo i koliko bi mogle, naravno.
O borbi žena za prava, o feminizmu danas govori profesorka doktorka Vladislava Gordić-Petković. Povodom je, jer je na današnji dan 1876. godine umrla George Sandova, koja se stoji možda u samim korenima ove borbe. Profesorka Vladislava Gordić-Petković je profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i na njenom sajtu piše da je interesuju savremena englesko-američka književnost, šekspirologija, književna teorija i kritika i studije rada. Danas su mnoge knjige mnogo čitane. U tim mnogim knjigama ima i žene koje izvanredno pišu sa poetičkim prilivom ženskog pisma. Koliko knjiga danas tako kakva je može da promeni nešto u smislu tog feminističkog odnosa prema društvu, prema vremenu, prema neravnopravnostima?
Knjiga može da promeni puno toga ako pre svega sadrži autentičnu žensku priču, priču o autentičnom ženskom iskustvu, i to je nešto što pokreće zapravo čitav splet asocijacija u jednoj kulturi. Kultura ne razmišlja o pojavama i stvarima koje su marginalizovane, sakrivene. Da bi nešto bilo analizirano, prisutno, mora biti vidljivo. E, onog trenutka kada se ispriča, napiše, sroči priča o autentičnoj ženskoj sudbini, tu počinje otvaranje, prepoznavanje, da kako tu počinju i otpori, jer žensko iskustvo je iskustvo različito od muškog, a činjenica da nije prisutno, da se o njemu ne govori dovoljno, čini to iskustvo možda egzotičnim, možda neobičnim, možda odbojnim, ali što se više o njemu govori, ono zapravo postaje prisutno i postaje deo kulture. Dakle, nema ženskog prisustva u kulturi dok žensko iskustvo i ženski doživljaj sveta ne bude verbalizovan, pretučen u reči, u slike, u umetnost, ili pretučen u određeni socijalni ili politički angažman, zašto da ne?
Ako smo se složili da je žensko pismo poetička odrednica, da li među pripadnicima muškog pola, odnosno među piscima, postoje onih koji imaju nekakve karakteristike ženskog pisma u svom narativu?
Da kako, muškarci koji se osjećaju podređeno, marginalizovano, koji ne osjećaju da pripadaju svetu koji je utemeljen na patrijarhalnim okvirima, i oni osjećaju potrebu da progovore drugačije, jednim jezikom koji je više fluidan, jednim jezikom koji je možda fragmentaran, jezikom koji govori o pojavama koje možda nisu uobičajene. Sociolozi su još 70. godina prošlog veka pisali o nečemu što se zove maskulini stres. Dakle, o stresu koji muškarac doživljava zato što je i on prisiljen da živi u skladu sa stereotipima o muškom, a to su vrlo često stereotipi o muževnosti. Dakle, od muškarca se očekuje da bude jak, aktivan, da bude hranitelj. Dakle, patrijarhalna predstava o muškarcu podrazumeva i njegovu snagu i svemoć, a dugo se mislilo da snaga i svemoć jesu privilegije. Međutim, snaga i svemoć su takođe i obaveza, a za muškarca ta obaveza takođe jeste pritisak. Dakle, muškarac koji osjeća pritisak sveta, pritisak socijalnih uloga, takođe ima potrebu da o iskustvu muškog progovori na jedan specifičan način koji će ga udaljiti od oficijalnih formi, od oficijalnih diskursa, od možda uvreženih ili prihvaćenih načina da se o iskustvu progovori.
U šetnji o feminizmu danas je i jedan od oblika ženske prisutnosti u kulturi, kako reče profesorka doktorka Vladislava Gordić-Petković, bila i knjiga koja se zove Feminizam, feministički rukopis ili politička parabola, koju je 2006. godine napisala naša koleginica koja je nažalost preminula pre nekoliko dana, Daša Drndić. Bila je dramaturškinja u Radio Beogradu i preminula je posle duge i teške bolesti. Korenima naše književnosti, narodne književnosti, leži upravo podela na ženske, odnosno lirske, i na epsko, odnosno muško. I to je duboko ukorenjeno u nama, ta neka tradicija i taj poziv tradicije, istorije, da kako je u svakom segmentu našeg života. Kako se iz toga, ne vređajući prošlost, susrećemo sa savremenošću?
Podela na razum i osjećanja, podela na instinktivno i racionalno, ona je uvrežena u istoriji filozofije, u istoriji ljudske misli, pa i u našoj percepciji. I dakle, muškarcu je pripao u tom kontekstu razum, a ženi su pripala osjećanja, pa i ludilo. I žensko je viđeno kao emotivno, dakle nešto što je nestabilno, nepostojano, nešto što je markirano kao suprotno razumu, dakle nešto što je markirano kao nekontrolisano, neproduktivno u smislu nekakve društvene koristi. Zato žene i percipiramo kao naivne, ranjive, senzibilne, zaboravljajući da...
A zašto je to tako koncipirano?
Zato što će žena u svakom patrijarhalnom poretku tražiti neku svoju nišu, neku svoju mogućnost delovanja, i ona će je naći u emocijama. Žena koja nema u patrijarhalnom društvu nekakva socijalna ili politička oruđa odlučivanja, koristit će reči. I Magbetova supruga, kada ga nagovara da počini zločin, da ubije kralja, ona ga zapravo nagovara da ispuni sobstvenu ambiciju i govori mu kako ona kao oružje koristi svoj jezik. Na taj način su i ženske emocije bile određena strategija, zaobilazna strategija postizanja uspeha. Dakle, ženske emocije i ženski govor su nužno bile žensko oruđe u svetu u kome žene nisu imale moć odlučivanja, u svetu u kome recimo nisu mogle da naslede imanje, da pokrenu sobstveni biznis. Danas jeste situacija bitno drugačija. Žene imaju formalnu ravnopravnost pred zakonom, ali u svetu našeg poimanja sveta, u svetu naših predrasuda, u svetu naših slika o svetu, žene i dalje nisu ravnopravne i nisu istinski ravnopravne.
Ali suštinski ipak jesu vojnikinje u nekoj borbi
postoje različite strategije, vrlo često je subverzija ženska strategija, dakle tamo gde nema mogućnosti otvorene društvene akcije, postoji uvek neka vrsta subverzivnog delovanja i zanimljivo je recimo da su žene u počecima svog stvaranja, odnosno u vreme kada se počinje nazirati nekakav ženski književni korpus, jako mnogo žena pisalo, objavljivalo svoje dela pod muškim pseudonimima. Zašto? U strahu da njihova ženska imena neće biti percipirana kao validna. Zato su sestre Bronte počele sa muškim pseudonimom, zato je George Sand pisala pod, objavljivala pod imenom George Sand. Dakle, žene su uzimale muški identitet, na taj način se poigravale sa njime i zapravo uzimale sebi privilegiju stvaranja koju su muškarci do 19. veka suvereno imali. I mi kada pogledamo recimo prisustvo žena u istoriji književnosti, mi zaista vidimo da kada idemo dalje u prošlost, dalje od 19. veka, da je žensko prisustvo u književnosti u stvari sporadično, više slučajnost, izuzetak nego pravilo. Koliko znamo žena u antici, znamo vrlo malo. Znamo za Sapfo. Koliko znamo žena u renesansi, znamo za žene koje su bile vezane za određene privilegovane prostore manastira ili su pripadale privilegovanim klasama. Virginia Woolf kada piše potencijalnu biografiju Šekspirove sestre, ona nam zapravo piše nemoguću priču. U 16. veku žena nije imala prostora, mogućnosti, uslova da bude umetnica i nije sačuvan ni jedan tekst koji je pisala žena. Dakle, to samo govori o tome da nisu postojali socijalni i ekonomski preduslovi da žena ima svoj prostor i da bude priznata kao neko ko stvara. I jednostavno, dakle, kada govorimo o različitoj vrsti sistema našeg razmišljanja i poimanja sveta, mi uvek nekako zaboravljamo da su u tom svetu ipak i dalje većinski prisutni muškarci, naročito tamo gde se odlučuje, naročito tamo gde se pokazuje stvarna politička ili društvena moć, dok su one profesije koje gube na društvenoj relevantnosti, one profesije koje ne sadrže u sebi moć menjanja društva i moć menjanja sveta, sve više ženske, i po pravilu sve one profesije koje su manje plaćene na kraju nekako uvek pripadnu ženama.
Na desetogodišnicu pojavljivanja monografije neko je rekao feminizam. Dakle, s proleća ove godine, a pre 10 godina je ova monografija se pojavila, ponovo se postavlja pitanje da li u današnjem svetu ima mesta za feminizam. O tome u još jednom delu, na samom kraju šetnje, kazuje profesorka doktorka Vladislava Gordić-Petkovića. Ja vas pozdravljam u ime ne samo muške ekipe. Srđan Manojlović, Ružica Ćirić, Žarko Boban, Dejan Vasović, Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja. Gde je taj ženski glas u srpskoj književnosti između kanonizacije i komercijalizacije?
Žene se bore da uđu u kanon prihvaćenih knjiga sa svojim vrednostima. Postoje književna dela koja menjaju svet u kome mi živimo. I sada, hteli mi da govorimo isključivo o njihovoj literarnoj ili o njihovoj socijalnoj vrednosti, mi zapravo dolazimo do određenog ćorsokaka i shvatamo da moramo sami negde da nađemo, da prepoznamo tu granicu, jer granica je zapravo samo iskustvo. Naravno da postoji jedan krug i pisaca i spisateljice koji iskustvo komercijalizuju, odnosno jedno specifično iskustvo koriste kao način da privuku ili zavedu publiku, ali to što je jedno iskustvo komercijalizovano ne znači da ono nije vredno čitanja, da ono nije vredno obelodanjivanja. Zato mislim da treba da se odreknemo tih granica i da prestanemo da govorimo o komercijalnom i nekomercijalnom ili o umetničkom i trivialnom, nego da jednostavno treba da govorimo o posredovanju iskustva. Dakle, hajde da vidimo kako predstavljamo ljudsko iskustvo i da onda na taj način procenjujemo uspešnost književnih dela.
Everything you are to me is bigger than the spaces.